السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. تمام. الله سبحانه وتعالى atuhifadhi sisi na vizazi vyetu, na atuthibitishe na kutudumisha kwenye kumpwekesha yeye peke yake Allah jalla wa ala sisi na vizazi vyetu, kama ambavyo tumuomba Allah jalla wa ala atuepushe na ushirikina, atuepushe na kumsujudia asiyekuwa Allah, atuweke mbali na kumuomba asiyekuwa Allah jalla wa ala mpaka kufikwa na mauti. Ndugu zangu, katika muhadhara huu ambao utachukua muda usiokuwa mwingi, tutaelezea anwani isemayo at-tauhidu awwalan wa akhira, tauhidi mwanzo na mwisho. Kwa maana tauhidi tunatakiwa tuwe nayo kuanzia mwanzo, kuanzia mtu anapoingia kwenye Uislamu, iwe tauhidi ni jambo lake la kwanza na mpaka kufa mwisho wake uwe ni mwisho wa tauhidi. Katika mawdhu kama hii tutaelezea nukta kama tatu. Jambo la kwanza na nukta ya kwanza tutakayoigusia, alhadithu an عظمِ أمر التوحيد وأهميته وأنه الغاية في خلق الخليقة. mazungumzo katika kuelezea ukubwa wa jambo la tauhid na umuhimu wa tauhid, lakini pia kubainisha na kuweka wazi kwamba ndio lengo kuu la kuumbwa viumbe wote. Lakini nukta ya pili tutakayoigusia ni mazungumzo kuhusiana ani shirki wa khatari, ushirikina na hatari zake. Na nukta ya tatu na ya mwisho, njia zilizotumika na sheria katika kuigadi na kuilinda na kuihami tauhidi. Moja kwa moja tukiingia kwenye maudhuu, tuone kwamba tauhidi ni nini. Tauhidu katika lugha ya Kiarabu, neno hili limetokana na kitendo cha wahada yuwahidu tauhidan. Wahada maana yake ja'ala shay'a wahidan, ni kukifanya kuwa kitu kiwe kimoja, hakina mwenza, hakina mshirika. Tunapoirudisha maana hii ya kilugha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tunaposema mtu huyu wahada Allah, ai ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala wahidan, amemfanya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni mmoja, hana mshirika. Na tauhidi maana yake katika istilah huwa ifradu Allahi bil ibada, ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwabudu. Na maana nyingine tauhidi huwa ifradu Allahi bima yakhtasu bihi, ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, yani kumfanya Allah ni peke yake katika yale ambayo yanamhusu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Na kinyume chake ni ushirikina, nako ni taswiyatu al-makhluqi bil-khaliqi, kumweka sawa kiumbe na Allah subhanahu wa ta'ala muumba. Akawa mtu anaitakidi kwamba yupo mwingine anayefaa kusujudiwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, huyo amefanya shirki, kwa sababu ibada ni jambo analohusika nalo Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Baada ya kuyataja hayo, tuone nukta ya kwanza katika zile nukta tatu tulizozisema. Nukta ya kwanza ikiwa ni kuzungumzia umuhimu wa jambo la tauhid, na kwamba ndio lengo la kuumbwa viumbe. Tauhidi na kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala ndio lengo la kuumbwa wanadamu na majini, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Dhariyat, wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, na wala sikuwaumba majini na watu isipokuwa ni kwa ajili waniabudu. Alivyosema Allah jalla wa ala, illa liya'budun, maana yake illa liwahiduni, sikuwaumba majini na watu isipokuwa ni ili wanipwekeshe, waitakidi na waamini kwamba mimi ni peke yangu katika yale ambayo yanahusiana nami. Wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala, wamfanye Allah ni peke yake kwenye ibada zote, kwenye kuchinja, kwenye kuomba dua, kwenye kusujudu na ibada nyingine zote, afanyiwe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Na tauhidi inasimamia nguzo mbili ambazo zimetajwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, faman yakfuru bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa lam fisama laha. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, faman yakfuru bit-taghut, basi yule yeyote atakaye kufuru kuabudiwa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, akapinga ibada ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa yu'minu billah, na akamwamini Allah jalla wa ala, faqad istamsaka bil urwati alwuthqa, wa hakika huyo ameshikamana na kamba iliyo madhubuti, ameshikamana vizuri na kitabu cha Allah, ameshikamana vizuri na dini ya Allah, na ameshikamana vizuri na la ilaha illa Allah. Kwenye hii aya Allah subhanahu wa ta'ala ametaja mambo mawili. Ili mtu ahesabike kwamba ni mtu wa tauhid, lazima nguzo mbili awe yuko nazo. Nguzo ya kwanza ni pale aliposema faman yakfuru bit-taghut, na hapa kuna nguzo inayojulikana kwamba ni nafyu al-ibadati amma siwa Allah, ni kupinga na kukanusha kuabudiwa kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, sawa sawa akawa ni mtu mwema, akawa ni walii, akawa ni nabii, akawa ni mtume au malak, au akawa sharifu hata kama ana vilemba 500, kumwabudu kumepingwa kwa mujibu wa aya hii. Faman yakfur bitaghut, kuna kupinga kuabudiwa kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa vyovyote vile atakavyokuwa huyo ambaye si Allah. Madamu yeye si Allah, basi kuabudiwa kwake kumepingwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni nguzo ya kwanza. Na nguzo ya pili ni pale Allah alivyosema wa yu'min billah, na akamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa kuna ithbatul ibadati lillah, kuthibitisha kuabudiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo ndiyo maana ya la ilaha illallah. Kwa maana ya la ilaha illallah imetajwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya hii ndani ya sura hii, suratul Baqara, aya ya 256. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah. Allah subhanahu wa ta'ala anataja maana halisi ya la ilaha illallah, anataja nguzo mbili za la ilaha illallah. Kwa mujibu wa aya hii, tunatambua makosa ya wale wanaosema kwamba maana ya la ilaha illallah, la khaliqa illallah, kwamba hakuna muumba isipokuwa Allah. Hii sio maana ya la ilaha illallah. Lakini pia tunatambua makosa ya wale wanaosema kwamba maana ya la ilaha illallah ni kwamba la hakima illallah, hakuna mwenye kuhukumu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo yote ni kweli, lakini sio maana ya la ilaha illallah. Na ingekuwa hiyo ndio maana ya la ilaha illallah ambayo wametumwa mitume kuibainisha na kuiweka wazi, basi wale washirikina wasinge wapinga mitume wao. Wale makuraishi ambao ni washirikina wasinge mpinga Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Limadha? Kwa sababu wao walikuwa wanakubali kwamba aliyeumba ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Walikuwa wanakubali kwamba anayewapa riziki si mwingine, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna kitu ambacho wamekikosa, hivyo wakapingana na mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume akapigana vita nao. Nacho ni kitu gani? Ni kule kukubali kuabudiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, bila kuabudiwa mwingine yeyote kwa aina yoyote ya ibada. Nayo ni tauhidi al-uluhiyya. Kwa tauhidi rububiyya siyo lengo kuu la kutumwa mitume. Mitume wametumwa kulingania tauhidi al-uluhiyya ambayo watu hawapo nayo. Ama tauhidi rububiyya washirikina walikuwa wanaikiri na kuikubali. Kwa maana halisi ya la ilaha illallah, la maabuda bihaqqin illallah, hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na maana hiyo ndiyo iliyokuja kwenye aya tuliyoisoma ya suratul Baqara, faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Lakini pia kuonyesha kwamba washirikina, kilichowafanya wawe ni washirikina ni kutokubali kupwekeka Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, ni kutokuikubali tauhidi al-uluhiyya, na wala sio wao kuipinga tauhidi ar-rububiyya. Kinachotupa ushahidi huo ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wama yu'minu aktharuhum billah illa wahum mushrikun. Allah subhanahu wa ta'ala wakati anaeleza visa vya manabii anasema, wama yu'minu aktharuhum billah, na wala wengi wao hawamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, illa wahum mushrikun, isipokuwa wao ni washirikina. Wanamwamini Allah subhanahu wa ta'ala lakini hapo hapo ni washirikina. Kivipi? Maana ya aya hii ameifasiri Ibn Abbas radhiyallahu anhu akasema, al-imanu al-madhkuru huwa al-imanu birububiyyati Allah. Imani iliyotajwa hapa kwamba hawa washirikina wanayo, alivyosema wama yu'minu aktharuhum billah, huwa al-imanu birububiyyati Allah. ni kuamini rububia ya Allah subhanahu wa ta'ala, utendaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaamini kwamba Allah ndiye aliyeumba, Allah ndiye anayetoa riziki, Allah ndiye anayewahuisha watu, Allah ndiye anayewafisha watu, Allah ndiye anayedabiri ulimwengu. Hayo ndiyo wanayoyaamini washirikina. Kisha aliposema illa wa hum mushrikun yushrikuna ma'allahi ghayrahu fil ibada. Ibn Abbas radhiyallahu anhu anasema Allah aliposema illa wa hum mushrikun, isipokuwa wanamuamini Allah lakini ni washirikina, ay yushrikuna ma'allahi fil ibada, yushrikuna ma'allahi ghayrahu fil ibada, wanamshirikisha pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala mwingine kwenye ibada. Kwa maana kama ni kwenye ibada za kuchinja, wanamchinjia asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwenye kuomba pia wanamuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndiyo ilikuwa hali ya washirikina. Wanakubali kwamba Allah ni muumba, lakini hawakubali kwamba aabudiwe yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo wakawa wanasema kwamba aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab. Hivi huyu Muhammadi amefanya waabudiwa wote wawe ni batili isipokuwa muabudiwa mmoja? Hakika hili ni jambo la ajabu. Kwa yeyote atakaye kubali kwamba Allah ndiye muumba, Allah ndiye anayetoa riziki, lakini akamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwenye ibada, hali yake mtu huyu itakuwa ni kama hali ya washirikina aliyopigana nao Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yeyote atakayekubali kwamba Allah ndiye muumba, Allah ndiye anayetoa riziki, lakini akifika kwenye kaburi la sharifu wake anasujudu, basi hali yake ni kama hali ya wale kina Abu Jahli na wengine. Yeyote atakayekubali kwamba Allah ndiye muumba, lakini akitoka hapo anafunga safari kwenda Lamu, kwenda Mamburui, kwenda wapi na wapi, kwenda kusujudu kwenye makaburi ya masharifu, basi atambue kwamba hiyo tauhidi aliyokuwa nayo hata Abu Jahli alikuwa nayo, tauhidi ya kwamba Allah ndiye muumba, ndiye anayetoa riziki. Tauhidi ambayo hakuwa nayo Abu Jahl ni kukubali kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hivyo na huyo ambaye anamuomba sharifu aliyezikwa kwenye kaburi, anayeburuzika kwenye kaburi, ambaye anafanya hili na lile, hali yake ni kama hali ya yule, na wala hakuna tofauti. Labda watakuwa tofauti yao ni kwamba huyu anasujudu, lakini si kingine. Lakini pia kuonyesha umuhimu wa tauhidi ni kwamba tauhidi, kama ambavyo ndio lengo la kuumbwa wanadamu na majini, pia tauhidi huwa ghayatu min inzali al-kutubi samawiya, ndio lengo kuu la kuteremshwa vitabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Vitabu havijateremka isipokuwa kwa ajili ya kuiweka wazi na kuibainisha tauhidu al-ibada, tauhidu al-uluhiyya, tauhidi ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwenye ibada, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Hudi aya ya kwanza mpaka ya pili. Allah subhanahu wa ta'ala anasema alif lam ra kitabun uhkimat ayatuh thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illa Allah inni lakum minhu nadhirun wa bashir. Allah subhanahu wa ta'ala anasema alif lam ra kitabun, hiki ni kitabu ambacho uhkimat ayatuhu, zimewekwa vizuri aya zake kwenye matamshi na kwenye makatazo na kwenye visa vyake na kwenye maamrisho, kiko vizuri. Thumma fussilat min ladun hakimin khabir, kisha kitabu hicho kapambanuliwa kutoka kwa mwenye hekima, mwenye habari zote. Kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala alla ta'budu illa Allah. Kwa nini kitabu hiki kimewekwa vizuri, kikapambanuliwa vizuri na Allah subhanahu wa ta'ala? Malengo yake alla ta'budu illa Allah, kwamba msimuabudu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza sababu ya kuteremshwa vitabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ikiwemo Qur'ani, ni kwamba watu wasimuabudu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alla ta'budu, tauhidu al-ibada, kwamba msimuabudu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema innani lakum minhu nadhirun wa bashir, akamimi Muhammadi kwenu nyinyi ni mwenye kutoa indhar, mwenye kuonya atokaye kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa bashir, na ni mwenye kuwabashiria janna na khairi wale watakao muabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa tunaona kwamba malengo ya kuteremshwa vitabu ni kubainisha na kuiweka wazi na kuifafanua tauhidu al-ibada, tauhidu al-uluhiyya, kufafanua na kuweka wazi kwamba anayestahiki kuabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na wala hakuna mwingine anayestahiki kuabudiwa, kusujudiwa, kuombwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa sawa akawa ni sharifu, akawa ni mtu mzito wa aina gani, akawa ni wali, akawa ni mtu mwenye makarama, yote hayo yanakuwa ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia tunaona kwamba tauhidi hii ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ndio lengo la irsali rusul, mitume wametumwa kuja kubainisha na kuweka wazi na kuwafundisha watu tauhidul uluhiyya na tauhidul ibada, na wala si kuja kuwalingania na kuwaaminisha kwamba Allah ndiye muumba, kwa sababu hilo wanalijua. Kwa mitume wote wametumwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa lengo la kuitangaza tauhidu al-ibada, yani watu wakiri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuabudiwa, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu An-Nahl, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an'budu Allah wajtanibu at-taghut. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwa hakika tumetumiliza katika kila umma mjumbe, mjumbe huyo anawaambia watu, anawalingania watu, anawafundisha watu kwamba an'budu Allah, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, wajtanibu at-taghut, namjepushe na ibada ya kumwabudu asiyekuwa Allah. At-taghut ni kila kinachoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, kila kinachoabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, hicho ndio taghut. Lakini kitakuwa taghut kama chenyewe kiporadhi kuabudiwa, ikiwa ni mtu. Kwa ikiwa lilisharifu lake na kilemba kikubwa, akahusia wanafunzi wake kwamba akifa waende wakasujudu kwenye kaburi lake, huyo ataingia kwamba na yeye ni taghut. Limadha? Liannahu radhi, kwa sababu ameridhia na kuabudiwa huko na kusujudiwa huko. Lakini pia kuonyesha umuhimu wa tauhid ni kwamba tauhidi al-ibada, tauhidu al-uluhiyya, ndio lengo kuu, ndiyo ambalo limefanya kuwepo na jihadi shar'i, lakini pia kupambana na makafiri. Jihadi haikufaradhishwa isipokuwa imefaradhishwa kupambana watu wa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa ila kama ingekuwa mitume wamekuja kuwaambia watu wakubali kwamba Allah ndiye muumba, ndiye anayetoa riziki, kusingekuwa na jihad, kusingekuwa na mapigano kati ya maswahaba na wale washirikina, kwa kuwa hilo la kwamba Allah ndiye muumba walikuwa wanalikiri na kulikubali na wala hawajalikataa. Ndipo tunapata Mtume sallallahu alayhi wasallama amesema katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim, hadithi ya Ibn Umar, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah fa idha qaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum. anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, nimeamrishwa mimi kupigana na watu mpaka lini? Hatta yashhadu an la ilaha illallah, mpaka watakaposhuhudia kwamba hakuna anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watakapoikiri tauhidu al-uluhiyya, bila hivyo hakuna kuwacha. Kisha akasema faidha qaluha, watakapoisema hiyo la ilaha illallah na wakaitakidi ndani ya nyoyo zao kwamba hakuna anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum, hapo watakuwa wamezizuia kumwagika damu zao na kuchukuliwa mali zao. Kwa jihadi imefaradhishwa ili kuhakikisha kwamba anayeabudiwa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Lakini pia katika kuonyesha umuhimu wa tauhid al-uluhiyya na tauhid al-ibada, ni kwamba tauhid al-uluhiyya huwa da'wa tu jamii ar-rusul, ndio ulinganizi wa mitume yote. Mitume wote waliotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala wametumwa kulingania tauhid al-uluhiyya, kuwatoa watu kumwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwatoa watu kwenye kusujudia makaburi, kuwatoa watu kwenye ushirikina kama vile uchawi na mengineyo, kuwatoa watu kuyaabudia masanamu na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Tunaona kwenye visa vya mitume mbalimbali kama ilivyo kwenye suratul A'raf, pia suratul Hud, suratul Mu'minun, mitume wanavyoenda kwa watu wao wanawaambiaje? Wanawaambia u'budullaha ma lakum min ilahin ghayru, mwabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, nyinyi hamna mwabudiwa mwingine asiyekuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo ndivyo walivyosema mitume kuwaambia watu wao, kuanzia Nuhu alayhi salam na waliokuja baada yake, wote wanawalingania watu wa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wanawaambia watu wao u'budu Allah, muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, ma lakum min ilahin ghayru, hamna nyinyi muabudiwa mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wala hawajakuja wakawaambia watu kwamba aminini kwamba Allah ndiye aliyekuumbeni, aminini kwamba Allah ndiye anayekupeni riziki. Hawajawaambia watu hivyo, bali wamewaambia watu wa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wa sallam ndiyo da'wa yake ya mwanzo. Tunaona kwamba alikuwa akitembea kwenye njia na kwenye turuqat akiwaambia watu wake waseme la ilaha illa Allah, na maana yake kama tulivyoona ni kwamba hakuna muabudiwa anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah jalla wa ala. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wa sallam wakati anawatuma wanafunzi wake kwenda kufanya da'wa sehemu mbalimbali, anawahusia kwamba jambo la kwanza la kuanza kulingania ni wawarudishe watu kutoka kwenye kumwabudia asiyekuwa Allah kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kama ambavyo imekuja ndani ya Sahih Bukhari na Sahih Muslim hadithi ya Muadh kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimtuma Muadh ibn Jabal kwenda Yaman, akamwambia falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah, uko unakoenda hao watu liwe jambo la kwanza kuwalingania ni kuwalingania kwenye shahada ya kwamba hakuna anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia ndugu zangu, katika kuonyesha umuhimu wa tauhid kwenye maisha ya mwanadamu ni kwamba tauhidi ndiyo ulinganizi wa kwanza wa mitume na ndiyo ulinganizi wao wa mwisho. Pale wanapotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala wanawalingania watu tauhidi, lakini pia wanapoona kwamba da'wa yao inafika wao kuondoka na kuacha watu wao, wanawahusia na kuwalingania washikamane na tauhidi. Kwa mitume walikuwa wanalingania tauhidi mwanzo, na walikuwa wanalingania wanamaliza na nini? Na tauhidi. Kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea usia wa Yaqub alayhi salam kwa watoto wake, anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara, am kuntum shuhadaa idh hadara Yaqub al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuambia Mayahudi, hivyo mlikuwa mmehudhuria, mlikuwa mmeshuhudia pale Yaqubu alipofikwa na kifo, alipowausia watoto wake na akawaambia, ye mtaabudu kitu gani baada ya mimi kuondoka? Watoto wale wakamwambia, qalu, wakasema, na'budu ilahaka wa ilaha abaik, tutamwabudu mola wako ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala na mola wa baba zako. Yule ambaye ulikuwa unamwabudu wewe na ambaye walikuwa wanamwabudu baba zako waliotangulia, huyo ndiye tutakayebakia na tutasalia tukiwa tunamwabudu huyo peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuonyesha kwamba mitume da'wa yao ya tauhid ilikuwa ni mwanzo na mwisho, walikuwa hawakubali wakae bila kuwakumbusha na kuwahusia watu wao tauhid. Lakini pia hadithi ya Aisha radhiallahu anha anavyoelezea da'wa ya mwisho mwisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam na usia wake wa watu kushikamana na tauhid na kuepuka shirki, hadithi aliyoitaja al-Imam al-Bukhari wa Muslim, Aisha radhiallahu anha anasimulia kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ndefu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. La'na ya Allah subhanahu wa ta'ala iwashukie, iwateremkie Mayahudi na Manasara, yani Wakristo, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida, wameyafanya makaburi ya manabii wao kuwa ni sehemu za kuabudia, kuwa ni misikiti. Lakini pia ndugu zangu, kuonyesha umuhimu wa tauhid, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala kwenye ibada, tunaona kwamba tauhidi ndilo jambo ambalo linamuingiza mtu kwenye Uislamu, lakini pia mwisho awe ana tauhid. Pale aliposema mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyoipokea Muadh bin Jabal, hadithi aliyoitaja al-Imam Abu Daud, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala al-janna, yule ambaye maneno yake ya mwisho yatakuwa ni la ilaha illa Allah, basi ataingia janna mtu huyu. Kwa mtu anatakiwa awe na tauhidi mwanzo mpaka mwisho. Ndugu zangu katika imani, jambo hili la tauhid, waweza ukawaona watu hivi wamependeza na wanajidhihirisha ni Waislamu, lakini ukija kwenye itikadi zao, kwenye tauhidi zao, unakuta sifuri. Wengi katika watu wamepatwa na mtihani wa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wameghurika kwa kuwa wao wakisikia adhana wanahudhuria misikitini wanaswali. Lakini ukimwangalia mtu huyu, unaweza ukamkuta Muislamu anaswali, anafunga, anafanya ibada nyingine, lakini msingi mkuu ameuvunja, msingi wa tauhid, ameingia kwenye shirki. Mfano, wafanyabiashara wengi, watafuta maisha wengi, wameingia kwenye mtihani wa kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wapo watu wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wanafanya ushirikina mkubwa, malengo yao kuwepesisha biashara zao na kazi zao. Waweza ukamkuta mtu amenunua gari lake, anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, anaenda kwa mganga fulani na fulani. Lakini pia wenye maduka wengi Wapo watu ambao biashara zao haziendi isipokuwa kwa kuwategemea waganga. Wapo watu ambao kwenye sehemu zao za kuwekea pesa kuna mahirizi. Wapo watu ambao madukani kwao kuna mahirizi yamejaa. Wapo watu ambao nyumbani kwao kumejaa mahirizi, bali wengine viunoni mwao kuna mahirizi. Wengine kwenye wallet zao, kwenye pochi zao za kuhifadhia pesa kuna hirizi. Na ni Muislamu huyu anasema. Huyu ni kwa kuwa hajajua hatari ya shirki. Hajatambua kwamba haya maisha anayoyatafuta ni maisha mafupi mno. Maisha ya miaka 10-20 utakayoishi. Maisha ya wewe kutaka kwamba umiliki gari, umiliki nyumba, umiliki hiki na kile, na baada ya miaka 5 unaondoka, ya kufanye wewe ukakae motoni milele. Maisha ya kwamba wewe umiliki IST kinaitwa kinini, au kiprado au kinini. Kweli maisha hayo ya kufanye wewe ukatupwe kwenye moto wa Jahannam? Kweli wewe ni Muislamu ambaye watumia akili zako vizuri ukubali kutupwa kwenye moto wa Jahannam kwa kuwa eti maisha yamekuwa magumu? Sasa unaona, uende kwa mganga, kwa mtaalamu, ukachinje paka. Na wengine wanachinja mapaka na wengine mashehe. Kuna baadhi ya watu ambao ni mashehe, anachinja paka ili awe na sauti ya kusikilizwa. Wapo hao, ili kila akisimama mbele akiwaambia waumini jambo, basi waumini wale watikise vichwa kwamba shekhe amesema. Nguvu ya uchawi ndio inawafanya wamwamini, wamkubali kwa kila jambo. Kwa hiyo ndugu zangu, maisha ya muda mfupi yasikufanye wewe ukamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Maisha haya ni mafupi mno. Waweza ukawa unapambana ili uiache familia yako, ina nyumba, mtoto fulani ushamwandikishia nyumba yake na kiwanja chake, na huyu ushamwandikishia gari fulani, wewe mwenyewe umejiandikishia, una V8, mtoto wako umempa kadi, umemwandikisha kwenye Prado na hiki na hiki. Lakini baada ya hapo matokeo yake nini? Ukishakufa wewe unaenda wapi? Ni sawa waweza kuonekana huku nje kwamba wewe ni bosi, wewe ni tajiri, wewe umemiliki kadha wa kadha, una nyumba fulani na fulani, ni baba mwenye nyumba, baba mwenye mijengo yake, baba mwenye magari yake, lakini baada ya hapo ukawa wewe ni baba wa kutumbukizwa kwenye moto wa Jahannam. Kuna faida gani? Kuna faida gani wewe umridhishe shekhe wako kwa kwenda kulisujudia kaburi lake, alafu kesho utupwe na Allah subhanahu wa ta'ala katika moto wa Jahannam, kwa wewe kudai kwamba eti ni kumheshimu na kumtukuza shekhe wako? Kwa hiyo jambo la tauhid watu wengi wamelitupa, wameshikamana na shirki. Leo vipo vitu ambavyo wanavaa baadhi ya watu kwenye miili yao. Kwenye baadhi ya nchi kuna vitu vinavaliwa shingoni au sehemu nyingine, wanaviita yadu Fatima, mkono wa Fatuma. Wanavaa watu kwenye miili yao, wanaamini kwamba ni kinga ya kuwakinga. Lakini pia ajabu kubwa ni kuona wale pia wanaojidhihirisha na mapambo ya Kiislamu wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kuutetea ushirikina, kama vile watu wanavyotetea kusujudu kwenye makaburi, kwenda kugaragara kwenye makaburi ya masharifu, mashekhe, mawalii, au watu wenye makarama wanavyosema, na wengine sio makarama, ni uchawi. Watu wakayatetea hayo, mtu akatokwa na mishipa, anatetea hayo, anatetea ushirikina. Kwa jamii yetu ipo kwenye hatari mno. Tunaweza kujihesabu kwamba tuna jamii ambayo ni safi, yapenda dini, lakini kumbe yapo mengi ambayo ni ya kutoka kwenye dini. Ndugu zangu katika imani, ushirikina una hatari kubwa mno. Inatosheleza hatari ya ushirikina kwamba ni dhambi ambalo Allah subhanahu wa ta'ala halisamehe pindi mtu atakapokufa na dhambi hilo bila kutubia, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, suratul Nisa. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala hasamehe dhambi la yeye kushirikishwa, na anasamehe dhambi ambalo lipo chini ya ushirikina kwa yule amtakaye. Dhambi la ushirikina mtu akifanalo kabla ya kutubia hasamehewi na Allah subhanahu wa ta'ala, shirki kubwa. Na wapo wanaochuoni waliosema kwamba hii aya inakusanya hata shirki ndogo, Allah subhanahu wa ta'ala haisamehe. Tofauti yake shirki ndogo na shirki kubwa ni kwamba yule wa shirki ndogo hatoki kwenye Uislamu, anabakia ni Muislamu, lakini asipotubia ile shirki ndogo ataadhibiwa, hasamehewi. Baadhi ya wanaochuoni wamesema hivi kwa sababu aya inasema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, hajataja shirki ndogo au shirki kubwa. Kwa anabakia kwamba ni Muislamu, ametenda shirki ndogo, asipotubia anaadhibiwa. Tofauti kati ya shirki na madhambi mengine ni kwamba shirki mtu asipotubia akafa hivyo, basi hatasamehewa. Ikiwa ni shirki kubwa ni motoni milele. Ama madhambi mengine, mtu akifa kabla hajatubia, huyo jambo lake lipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akitaka atamsamehe na akitaka atamuadhibu. Na sisi anayekufa na madhambi makubwa twahofia yeye kuadhibiwa na Allah, twahofia yeye kuingia katika moto wa Jahannam. Hatari nyingine ya ushirikina, tukienda mwishoni ili nimwachie Sheikh Abul Hasan, hatari ya shirki ni kwamba la yajuzu listighfaru lilmushrik baada mautihi, haifai kumwombea msamaha mshirikina baada ya kufa kwake. Hata kama akawa ni baba yako, akawa ni mkeo, akawa ni mwanao, akawa ni nani atakavyokuwa, madamu amekufa hali ya kuwa ana shirki kubwa, haifai kumwombea msamaha. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Baqara, ma kana linnabii walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikin, haikuwa kwa nabii na wale walioamini ni ruhusa kwao kuwaombea msamaha washirikina. Haikuwa ni ruhusa kwa nabii wala kwa waumini kuwaombea msamaha washirikina. Kwa hatari ya ushirikina ni kwamba anapokufa haombewi dua ya aina yoyote. Lakini pia hatari nyingine ya shirki ni kwamba shirki inaporomosha matendo ya mtu yote. Mtu anapomshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, akamsujudia asiyekuwa Allah, akaenda kuwanga, akajifunza uchawi, basi huyo matendo yake yote yanaporomoka. Sawa sawa amehiji, amefunga, matendo yote yanaporomoka. Kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala akiwaelezea mitume, akasema katika suratul An'am, walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, na lau kama wangemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi angeporomoka yote waliokuwa wakiyatenda. Lakini pia hatari nyingine ya mwisho ya shirki ni kwamba kumshirikisha Allah ni sababu ya kuingia motoni na kuharamishiwa janna. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul Maida, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Hakika mambo yalivyo, yule atakayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amemharamishia janna, na mafikio yake mtu huyu ni motoni, na hawana madhalimu watu wa kuwanusuru. Kwa hatari ya ushirikina ni kwamba mtu anakaa motoni milele na ni haramu kwake kuingia janna. Nukta ya mwisho ni kwamba kuna njia mbalimbali zilizotumiwa na sheria kuilinda tauhidi. Njia ya kwanza ni kwamba sheria imewatahadharisha watu na kuchupa mipaka kwenye dini yao. watu wasifanye ghuluu kwenye dini. Hii ni njia ya kuziba na kuilinda tauhidi, ya kuziba mianya ya ushirikina na kuilinda tauhidi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ahla alkitabi la taghlu fi dinikum, enyi watu wa kitabu msivuke mipaka kwenye dini yenu. Na akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyoipokea al-Imamu an-Nasa'i na Ibn Majah, hadithi iliyosimuliwa na Ibn Abbas, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, iyyakum walghuluwa fi din, jiepusheni na kuvuka mipaka kwenye dini. Fa innal ghuluwa fi dini ahlaka man kana qablakum, hakika kuvuka mipaka kwenye dini jambo hilo limewaangamiza waliokuwa kabla yenu. Watu walivuka mipaka katika kuwapenda watu wema, wakachonga masanamu mwisho wakayaabudu. Leo hii watu wanavuka mipaka kwenye kuwapenda mashehe wao, wanaenda kuburuzika kwenye makaburi yao, kuchukua michanga kwenye makaburi ya mashehe na masharifu na kuiweka kwenye majumba yao. Wale wa mwanzo walivuka mipaka wakachonga picha za wale watu mwisho wakawaabudu. Leo watu wanavuka mipaka katika kuwapenda mashehe wao, kuanzia wakiwa hai na pale wanapokufa na wanapozikwa, watalijengea kaburi lake jengo la gharama, na baada ya hapo kila baada ya muda wanaenda, wengine wanasujudu, wengine wanaburuzika, wengine wanachukua michanga kwenye makaburi hayo, wakiwa wamesahaulishwa na sheitani kwamba hiyo ni shirki, wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wakiwa wamesahaulishwa kwamba mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala anaharamishiwa janna. Wao wameangalia tu upande mmoja wa kumheshimu na kumtukuza sheikh. Lakini pia katika kuilinda tauhid ni kwamba sheria imetahadharisha na imekataza kuyajengea makaburi ili watu wasije wakavuka mipaka. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam ameziba kila mwanya unaowapelekea watu kwenye ushirikina. Kila jambo ambalo linaweza likapeleka mtu kufanya ushirikina, ikiwa ni neno, ikiwa ni kitendo, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam amekizuia. Na dini hii inajulikana kwamba ni dini ya kuziba mianya yote inayopelekea kuwatoa watu kwenye dini. Miongoni mwa mianya iliyozibwa ni mianya ya kuwapeleka watu kwenye ushirikina. Tusivuke mipaka kwenye dini, tusivuke mipaka katika kuwaheshimu na kuwasifu watu, jambo hilo likawa linatupelekea kuwaabudu wao baada ya kufa. Ndugu zangu katika imani, mada hii ya tauhid na hatari ya shirki ni mada ambayo yatakiwa izungumzwe kila wakati. Kama tunavyoona, tunajihesabu kwamba tuna watu ambao wana akili, kama wanavyojisifu watu wa kizazi hiki kwamba ni watu ambao wana akili, wana uelewa, lakini ni watu ambao hawana uelewa wengi wao. Wangekuwa na uelewa, basi mtu asingevaa mabangiri kwenye mikono yake akaitakidi kwamba mabangiri hayo yanamkinga. Mtu asingejifunga mahirizi kwenye kiuno chake ili apate pesa. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala atunusuru sisi na vizazi vyetu, tusije tukamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Niishie hapo, nimetumia muda mrefu sana. Wallahu a'lam.